det er derfor, vi skal ud af alle de her internationale konventioner og domstole, og hvad har vi?
Ja, her hører vi Morten Messerschmidt tale om udlændingepolitik. I ugen, der er gået her, har Morten Messerschmidt fået en udfordring, jeg sådan set ikke tror, han har haft før, nemlig at det har vist sig, at danskerne er gået så langt på udlændingespørgsmål, at han, altså Morten Messerschmidt, er nødt til at sige rolig nu. Der har vi ikke stået før, men det giver Messerschmidt en helt ny bane at spille på.
Og Socialdemokratiet, de er virkelig kommet på hælene og har forsøgt i den her uge at slå tilbage med en kæmpe udlændingeoffensiv. Genåbne førtidspension til udlændinge, tildækningsforbud i skoler, forbud mod fætter-kusine-ægteskaber. Det vælter ud fra socialdemokratiske minister. Spørgsmålet er bare, om det er nok, eller om Socialdemokratiet endnu en gang er blevet spillet skakmat i udlændingepolitikken. Du lytter til Borgen Uden Filter, Danmarks største podcast om politik, optaget fredag den 19. december i Pisseranden i København, i samarbejde med vores gode partner, Sparekassen Kronjylland.
Og jeg er simpelthen så stolt over at sidde her i dag, endnu en gang med en, ja, sand kapacitet inden for kommentatorvirksomhed. Og jeg har det, det er ikke bare noget, jeg finder på, jeg har det fra den bedste. Prøv lige en gang at høre her, Lars.
Ja, det er jo ham, Lars Trier der, den meget indsigtsfulde kommentator.
Jamen, så er det jo slået fast. Du er indsigtsfuld.
Hvordan hører du det? Altså, jeg mener, jeg hører det meget, meget sarkastisk.
Visse. Altså, nej. Stemmen er ganske vist lidt rusten. Måske sidder han der lidt med en hangover. Men det er... Jeg ved det ikke. Men altså, analysen er ikke til at tage fejl af. Vi ved nu, at Lars Løkke Rasmussen synes, at du er enormt indsigtsfuld. Den faldt så godt nok, den her bemærkning, i bagkanten af en dokumentar om klovnebussen, hvor du sad og foldede dig ud. Jeg ved ikke, om det kan have bidraget til vurderingen.
Men jeg synes i hvert fald, at Lars Løkke er en enorm indsigtsfuld politiker. Nu er der kun én ting, jeg har tilbage som et juleønske. Enormt nok ikke. Men det er, at Mette Frederiksen går ud og roser dig, Henrik. Det ville på en eller anden måde være et kæmpe omvendt.
Ja, så kan julefreden sænke sig. Du har fået ros af Lars Løkke, og jeg får en fortjent ros.
Det tvivler du på.
Ja, rolig. Hvad er det nu at se? Julefreden sænker sig.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
Ja, Lars, nu skal vi tale om en meningsmåling. Og jeg lytter af vores program i sidste uge, vil jo vide, at du har jo en eller anden flag op med meningsmålinger. Og jeg tillader mig at sige, at den her meningsmåling er vild. Også uden, at jeg har konsulteret, hvad var det, han hed? Erik Garner?
Nej, det er altså JP-snittet. Det er Danmarks absolut førende mand i meningsmålinger. Ham, der lige har brugt de sidste mange, mange, mange år på og vurdere den statistiske usikkerhed, præcisionen, særligt når man kommer efter valget. Det er et godt tidspunkt at måle, hvor meget vrøvl, der er blevet slynget rundt, og sætte det op i forhold til valgresultatet.
Og det var det, vi talte om i sidste uge.
Og Erik Garner, han har beskæftiget sig med det i mange år, og det er ham derinde, kan man sige, ligesom at regne efter på tallene i JP-snittet.
Men han er ikke inde over den måling, som vi skal tale om nu. Jeg nævner det bare, hvis der skulle komme nogle bemærkninger.
Ja, som har lavet noget, der hedder Moose Bjerre Consultants.
Ja, for Weekendavisen. Og det er, synes jeg, interessant læsning ud over alle grænser. Danskerne bliver spurgt til deres syn på udlændinge, specifikt muslimer. Og undersøgelsen viser, at en tredjedel af danskerne mener, at muslimer bør sendes ud af Danmark. Og en fjerdedel er den opfattelse, at islam bør forbydes som religion.
Ja, hvis vi tager de konkrete tal, så er der 18%, der er helt enige i, at islam skal forbydes i Danmark. Altså ikke kun noget med at begrænse bønnekald og påklædning og hvad vi har, men altså simpelthen gå ind og forbyde at være muslim. Det er der 18%, der er enige i, og der er 13%, der er delvist enige. Det er altså en kæmpe og overvældende stor gruppe, som er tilhænger af et religionsforbud.
Og så lad os lige prøve at tage de tal, der siger noget om, hvor mange der så mener, at muslimer skal sendes ud af landet.
Ja, det er jo også altså, ret opsigtsvækkende. Når det gælder hjemsendelse af muslimske indvandrere, så er der 13%, der er helt enige i, at må man forstå, alle muslimske indvandrere skal sendes ud af landet. 11% er delvist enige. Så er der ganske vist, og det skal man måske lige have med i balancen her, der er jo trods alt, kan man sige, en meget, meget stor gruppe, som trods alt er helt uenige og delvist uenige. Det, der bare for mig at se vitterligt er det omvæltende, opsigtsvækkende ved det her, det er, at der altså er en enorm stor gruppe, op mod en tredjedel af befolkningen, som på forskellige spørgsmål simpelthen mener, at islam skal være forbudt, og at de folk, der er praktiserende muslimer, de skal sendes ud af landet på røv og albuer.
Jeg er fuldstændig enig i, at der selvfølgelig, det er jo forventeligt, er rigtig mange, der er dybt uenige i det her. Men nyhedsværdien i den her måling ligger jo på, i forhold til de tal, vi lige har talt om her. Og jeg synes, konklusionen er, at politikerne er af den danske befolkning blevet overhalet højrom.
Ja, og befolkningen, kan man sige, har flyttet sig væk, kan man sige, fra grundloven, hvis vi starter der. Jo ikke kun konventionerne, det er den debat, vi har haft i lang tid. Nu får vi ligesom, kan man sige, syn for savn her, at i hvert fald i den her måling, at der er en meget, meget, meget stor del af den danske befolkning, som simpelthen er uenig med den danske grundlov og nogle af de principper, der er, for eksempel om religionsfrihed. Og det er altså jo noget, der tidligere ville blive opfattet som ret ekstremt. For mig at se, at det er nok også et udtryk for, at hegnspælene i debatten har flyttet sig, så noget af det, der måske tidligere har været tabuiseret, hvor folk i deres stille sind har gået og tænkt, det ville da være bedre, hvis vi bare kunne forbyde alt det, vi ikke kan forstå og det, vi ikke kan lide. Det har man måske, kan man sige, puttet lidt med. Nu er der opstået en situation, hvor folk kan brælde ud med, hvad de end mener. Og her er det altså, det så viser sig, at en tredjedel af befolkningen ønsker i virkeligheden, at vi skal annullere grundloven, og at nogle af de der sådan basale frihedsrettigheder, som vi har haft i altså flere, ja ikke flere hundrede år, men altså i hvert fald siden vi fik grundlov, siden vi fik demokrati, at alt det der skal skrottes til fordel for ja, en eller anden ny samfundsorden, hvor folk altså, kan man sige, skal opdeles efter, hvad de tænker.
Og spørgsmålet er jo så, hvad det betyder for dansk politik. Vi står jo som bekendt på tærsklen til et folketingsvalg, og man får jo næppe sådan nogle priser, hvis man regner ud, at det bliver nok et udlændingevalg. Men for i hvert fald én politiker gør det jo, at der er blevet en bane, som er større at spille på, end han, og det er en han, Morten Messerschmidt nemlig, havde kunnet håbe på.
Jeg vil nu nævne, at der er flere andre politikere. Altså, det er klart, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti er det største parti, som står og profiterer af det her. Men jeg synes, den her måling viser, at der tydeligvis også er nogle positioner, kan man sige, til højre for Morten Messerschmidt. Altså, Rasmus Paludan stiftede Stram Kurs for nogle år siden, kom ikke ind, klarede ikke spærregrænsen, klarede sig ganske hederligt, om du vil. Nogle steder, for eksempel dernede, hvor jeg selv er vokset op på Sydsjælland, i Faxe Kommune, ja, der klarer han altså spærregrænsen. Så bare for at sige, de synspunkter, Rasmus Paludan fremførte, det er sådan set noget, der ser ud til, at der er ret bred opbakning til. Jeg vil også sige, Lars Boje Mathisens, Borgernes Parti, han ser også ud til at kunne profitere af det her. Men det vilde her, som jo på en eller anden måde vinder det på bøtten, det er, at Morten Messerschmidt, også i Weekendavisen er ude, som du indledte med, at trække grænsen. Og lad mig lige prøve bare at citere her, fordi altså, Morten Messerschmidt er selvfølgelig glad for den her måling, og understreger så, at det er jo sådan en ny situation, at han kan sige, jamen jeg fører ikke politik efter meningsmålinger.
Og det er dagens joke, undskyld jeg siger det.
Ja, men så siger han så, citat, man kan godt være muslim og dansk på samme tid. Det mener jeg, at der er mange gode eksempler på, men der er desværre også rigtig mange eksempler på det modsatte. Men derfor mener jeg ikke, at et forbud mod islam er den rigtige vej at gå, siger altså Morten Messerschmidt, som så trods alt her, kan man sige, i modsætning til tredjedel af befolkningen, holder sig inden for i det mindste for grundloven. Og det er jo en ret vild ting, at han nu er nødt til, ligesom, kan man sige, at indtage en modererende position i forhold til en tredjedel af befolkningen.
Men jo også meget smart af ham, fordi det giver ham jo sådan et præg af jo netop ikke at være ekstrem. Af sådan at sige, jamen hør her, hvis nogen mener, at det vi siger er langt ude, så skulle I bare høre, hvad danskerne i virkeligheden gerne vil. Altså, jeg synes jo, den her udtalelse, den skal vi kalde det modererende udtalelse fra Morten Messerschmidt, er ret godt tænkt. Fordi han kan jo bare læne sig tilbage, velvidende, at han har i hvert fald den tredjedel af danskerne med sig, som han gerne vil appellere til, så beder han ikke om mere. Og så kan han jo på en eller anden måde få den beskyldning afværget om, at han er helt ude omkring Genghis Khan. Ikke? Jeg synes, det er godt tænkt at reagere på den der måde.
Ja, og der, hvor han jo i hvert fald nu står med en enormt stærk rygstøtte, det er i forhold til det slagserie, han kører om, at det skal være tæt på umuligt at leve som muslim i Danmark. Det er jo noget af det, han har fremført igen og igen. Og hvis man kigger på det spørgsmål, altså hvor folk bliver spurgt, om det skal være tæt på umuligt at leve en islamisk tilværelse i Danmark, så er der faktisk kun 22%, som altså er imod forestillingen om, at man skal umuligt gøre det. Og hvor der er tæt på et flertal, der faktisk mener, at man skal umuligt gøre det at kunne praktisere en religion. Og på den måde er det her jo noget, der i hvert fald i stemningsskiftet bakker op om Morten Messerschmidts dagsorden og hans paroler og hele det ryg, han har været med til at tage. Så det her er altså på alle tænkelige måder godt nyt for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, og netop særligt, som du er inde på, den her fiffighed i, at han ovenikøbet kan få lov til at fremstå som en modererende figur.
Og så er der selvfølgelig dem, der tænker, men var der ikke noget med, at Socialdemokratiet altid vil matche Dansk Folkeparti? Og det vender vi faktisk tilbage til. Vi har også sat et helt punkt i programmet i dag til at tale om, hvordan Søren forholder Socialdemokratiet sig til den her, skal vi kalde det, nye virkelighed på udlændingepolitikken. Så stay tuned, det kommer vi tilbage til. Det, vi måske lige kunne runde heroppe, Lars, er, hvilken mulighed giver det her så for partier, der er lodret uenige i det, som relativt mange danskere nu mener. Altså partier, der jo slår sig op på at være, hvad skal man sige, sådan samvittighedens stemme.
Ja, eller måske bare grundlovens vogter.
Ja, det kan man sige. Men her tænker jeg selvfølgelig på det radikale venstre, men i første omgang synes jeg måske, det kunne være interessant at tale lidt om et parti, vi ofte runder her i programmet, nemlig Moderaterne. Altså Moderaterne, som jo helt tydeligt ser en position, som partiet på midten, der sådan siger ro på, når nogen kommer ud med for vilde, det de betragter som for vilde meldinger. I lyset af, at vi har en situation på udlændingeområdet, hvor det er, kunne man argumentere for, overbud på overbud på overbud, er det så ikke en lille smule underligt, at vi stadig ser Moderaterne, der jo har slået sig op på det her, ligger vandsmægte på de der 1,5 eller 1,8 eller 2,1% i målingerne?
Jo, altså jeg vil nu stadigvæk holde fast i, at hvis det lykkes for Morten Messerschmidt og Lars Boje i virkeligheden at gøre den her dagsorden til den dominerende ene pol i en valgkamp, hvor det ligesom bliver for og imod i virkeligheden det at bryde grundloven, altså opløse grundloven, forbyde religioner i Danmark. Hvis det ligesom, kan man sige, bliver den ene pol, og det er så ikke Morten Messerschmidts position, men det er dog den stemning, der ligger i det, at det ligesom skal være tæt på muligt. Hvis det ligesom bliver den ene pol, så tror jeg altså, man må forvente, at der vil være en ret stor del af borgerlige vælgere. For eksempel folk, der er erhvervsdrivende. Folk, der ligesom har et ansvar for at få ting til at fungere. Der vil tænke, måske er det meget godt, for eksempel med grundloven. Måske er det meget godt, at vi har på en eller anden måde et regelbaseret samfund. Vi har internationale samarbejder, og derfor vil bevæge sig ind. Så for mig at se, at afgørende her, kan man sige, hvis Troels Lund Poulsen rykker derud, hvis han ligesom erkender, okay, vælgerne er her, de borgerlige vælgere er i hvert fald her, vi skal rykke derud, så tror jeg, at der vil opstå et hul, et vakuum på midten.
Men der er det jo så, at vi kommer tilbage til det, du kaldte Morten Messerschmidts fiffighed. Fordi ved sådan at sige roligt nu, sådan skal altså vi respektere og grundloven osv., så får Messerschmidt jo i virkeligheden taget luften en lille smule ud af den der fortælling, som du jo også fremfører her, altså noget med, at hvis man vil det her, så er det det samme som at forbryde sig med grundloven. Og det gør vel, at det trods alt, jeg siger ikke, det er nemt, men det vil trods alt blive nemmere for en Troels Lund Poulsen at bevæge sig ind på den sådan lidt mere hardcore udlændingbane.
Jo, jeg siger jo ikke, at man ikke kan lave alle de her regler om, som i dag, kan man sige, forhindrer diskrimination og som tillader religionsfrihed. Altså, det er jo noget, der er menneskeskabt. Selvfølgelig kan man også ændre grundloven. Selvfølgelig kan man ændre alle de her regler. Så selvfølgelig er det sådan, at et politisk flertal, der har opbakning i befolkningen, kan ændre mange af de her ting. Men man bliver bare nødt til at forholde sig til, at som reglerne er i dag, så er der altså mange af de ting, som et meget stort mindretal, altså en tredjedel af befolkningen, ønsker, som er i strid med reglerne. Altså det synes jeg ikke altså, er en eller anden sådan hissig diskussion. Det er jo sådan ret nøgternt at sige, at hvis man vil følge den her tredjedel af befolkningen, så vil der virkelig, virkelig være mange fundamentale regler og ikke mindst internationale samarbejdskonventioner, som ville skulle opløses og laves om. Så det er altså ekstremt vidtgående. Uanset om man forsøger fiffigt at få det til at lyde moderat, så er det her noget, der er altså meget radikalt i den forstand, at det vil være altså næsten sådan revolutionært i forhold til det retssamfund, vi lever i.
Men lad os lige prøve at tale lidt om, nu taler meget om Messerschmidt i relation til den her måling. Altså Troels Lund Poulsen, manden, som vi er et par stykker, der mener faktisk godt kunne gå hen og blive statsminister, var jo ude her for en uge tid siden, vi talte også om det i programmet her, med nogle betragtninger om, at man simpelthen skulle opsige konventioner, og vi konkluderede, at der overhalede han Socialdemokratiet højere om, på mange måder satte han statsministeren skakmat, der var ude i noget med noget, at vi skulle arbejde inden for at true med at blive og alt sådan noget. Der var ikke nogen, der forstod, hvad det handlede om. Men Troels Lund Poulsen kan jo også i den her måling se en slags opbakning til, at han rykker sit parti mod højre i udlændingepolitikken. Det er jo ikke sådan, at jeg antyder, at Troels Lund Poulsen er enig i det her, som en tredjedel eller en fjerdedel af danskerne vil. Altså, Troels Lund Poulsen vil jo ikke forbyde islam, selvfølgelig vil han ikke det, og han mener heller ikke, at man skal sende muslimer hjem. Men hvis han var sådan og strategerne i Venstre var det i tvivl om, at vi på den rette kurs her, så tror jeg, at han er blevet bekræftet i, at det ikke var helt tosset, det han gjorde for en uge siden.
Bestemt, og jeg tror i det hele taget, at man orienterer sig imod sådan nogle mere kulturkonservative, nogle mere sådan håndfaste politiske idéer i det borgerlige landskab. Og jeg ser i hvert fald et ryk, vi ser lige nu, hvor man i Danmark og med de skift, der er her, bevæger sig mere og mere sådan i den østeuropæiske retning. Altså mange af de målinger her viser jo, at danskerne i stigende grad mener det samme som folk i Østeuropa, og hvor der ligesom, kan man sige, vi ligesom er kommet. Tidligere orienterede vi mod Vesteuropa, der var det mod Frankrig, Storbritannien, Tyskland. Nu begynder danskerne tilsyneladende at minde lidt mere om østeuropæiske vælgere, og hvor vi også i Østeuropa har set, at der har været en stærkere, altså folkelig vælgermæssig trang til at regulere for staten, slå hårdt ned på, altså, og det er også for eksempel i forhold til LGBT-rettigheder, det har vi set i Ungarn, vi har set i Polen. Jeg tror, at nogle af de her meget kulturkonservative dagsordner, men hvor staten altså også griber ind, en hård stat, den her østeuropæiske måde at tænke på, den tror jeg vinder frem, og på den måde tror jeg da, at Troels Lund Poulsen rent taktisk gør klogt i, ikke kun at kigge mod højrefløjen i Danmark, men også kigge sådan set mod Østeuropa. Hvordan er det, man vinder valg? Og der er der altså noget, der tyder på, at det her med en hård næve, en stærk mand, at det er noget, der er stor efterspørgsel af blandt vælgerne.
Lars, vi skal også lige nå at tale om noget andet, der skete i ugen her, der handler om Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Det har for så vidt ikke så meget med udlændingepolitik at gøre, selvom alt jo har noget med udlændingepolitik.
Og dog.
Ja, jamen, det var også det, jeg må lige være sige det. Altså, selvom alt jo på en eller anden måde har noget med udlændingepolitik at gøre, når det handler om Morten Messerschmidt. Messerschmidt var ude i ugen med sin egen Pelle Dragsted-melding, og med det mener jeg, at hvis man lyttede til Borgen Uden Filter sidste uge, så ville man kunne huske, at vi talte om, at Pelle Dragsted var ude at sige på vegne af Enhedslisten, at Mette Frederiksen kunne man ikke længere pege på fra Enhedslistens side som forhandlingsleder, fordi hun i hvert fald først skulle afsværge sig enhver tanke om samarbejde med de borgerlige. Og nu har vi så Messerschmidt-pangdangen til det, fordi nu siger Messerschmidt, at han kun vil pege på en forhandlingsleder, og det er jo selvfølgelig med adresse til Troels Lund Poulsen, der på forhånd vil afsværge, at han, altså Venstre, vil kunne samarbejde med Mette Frederiksen i en regering hen over midten.
Og det er klart, at hvis man forestiller sig, og det tror jeg måske Morten Messerschmidt gør, at Troels Lund Poulsen kun kan blive statsminister, hvis han ligesom føjer Dansk Folkeparti, så vil logikken her være, at Troels Lund Poulsen før et valg skulle gøre op, bekende kulør, og sige enten, om han gik til valg helt enkelt på en blå regering, eller om han hellere ville forsøge ligesom at mudre et eller andet midterkonstellation sammen. Altså, at han grundlæggende skulle bestemme sig. Men jeg tror nu, at Troels Lund Poulsen er klogere. Jeg tror ikke, at han lader sig presse specielt meget af det her. Fordi hvorfor skulle han egentlig føje Morten Messerschmidt, altså Troels Lund Poulsen, er i den gunstige situation, at han meget sandsynligt efter et valg vil kunne blive statsminister på blå mandater. Og hvis det ikke skulle kunne lade sig gøre, ja, så kan man jo ikke udelukke, at der stadigvæk vil være en mulighed for at udvide til en midterregering, hvor ja, Socialdemokratiet også var med. Så jeg tvivler altså meget på, at Troels Lund Poulsen skulle lade sig presse af det her, den her omvendte, eller spejlede dragsted. Altså, prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvorfor skulle det her være noget, der presser Troels Lund Poulsen?
Men hør her, jeg er fuldstændig enig i, at Troels Lund Poulsen hopper ikke på den her limpind, hvis vi med det forstår, at Troels Lund allerede nu skulle sige, I kan glemme alt om, at jeg nogensinde skulle pege på en... eller afsværge mig muligheden for at gå ind i en midterregering. Det gør han selvfølgelig ikke, fordi det kan han først gøre sådan med en vis vægt og taktisk klogt, når han har set valgresultatet. Han vil kunne sige det i den situation, hvor der er et klart, brugbart, blot flertal efter valget. Så er det jo fuldstændig omkostningsfrit for Troels Lund Poulsen at gå ud og sige, jamen selvfølgelig vil jeg da ikke, når vælgerne har sendt det signal, de nu har sendt, så vil jeg da ikke på nogen måde arbejde for en midterregering. Vi skal da udnytte de blå mandater. Det har Troels Lund jo også sagt mange gange. Der, hvor det bliver interessant, det er, hvad vil Troels Lund Poulsen sige, hvis valgresultatet bliver mudret? Altså sådan et, hvor der kun egentlig godt dannes en blå regering, men så skal vi til at have moderaterne i spil og alt muligt. Og der tror jeg ikke, vi kommer til at høre en Troels Lund Poulsen afsværge muligheden for at lave en regering hen over midten.
Nej, fordi i den situation, der er det faktisk ret ligegyldigt, hvad Morten Messerschmidt måtte mene. Fordi det, man godt kan lægge fuldstændig sikkert til grund, på samme måde som man kunne det med Pelle Dragsted, det er, at hvis der er et blot flertal efter det næste valg, og Troels Lund Poulsen er villig til at bruge det og blive statsminister, så kommer Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt til at bakke det op på samme måde, og det var også det, vi snakkede om med Pelle Dragsted, på samme måde, som hvis der er et flertal, hvor Mette Frederiksen kan blive statsminister i en rød-grøn centrum-venstre-alliance, så kommer Enhedslisten heller ikke til at blokere det. Så på den måde, de her forsøg på at puste sig lidt op og true ude for yderfløjene, det virker ikke rigtigt.
Nej, men det er spejlinger af hinanden i virkeligheden.
Men det er klart, at det er jo et udtryk for, at man i blå blok blandt de borgerlige partier begynder at se en sandsynlighed for, at man får et regeringsskifte, og det er klart, at hele det her stemningsskifte i udlændingepolitikken, eller snarere sagt, den, kan man sige, åbenbaring af, at en meget, meget stor gruppe vælgere altså er villige til at gå langt længere, end selv Inger Støjberg var, da hun brød reglerne. Altså man ligesom siger, jamen vi er lige glade med, hvad der ligesom er det juridiske grundlag. Vi går med vores følelser, vi går med, hvad vi synes er rigtigt og retfærdigt, og det er altså bare at skrotte de regler. Nu skal der bare strammes op, nu skal folk smides ud. Og det er klart, at den stemning er jo noget, der er med til at skabe en fornemmelse af i blå blok, at man vil vinde næste valg, og at Morten Messerschmidt måske også en lille bitte smule sådan hårdmodigt nu begynder ligesom at stille betingelserne.
Ja, og der ville det måske være smart af Morten Messerschmidt lige at nedtone selvbevidstheden bare en kende, fordi han skal jo passe på med, at han ikke sælger skindet, før bjørnen er skudt. Og igen, der er en risiko for sådan at komme til at fremstå for overmodet. Omvendt vil jeg bare lige kort sige, Lars, at den her forestilling om, at Troels Lund Poulsen står i en fantastisk gunstig situation, nødvendigvis står i en gunstig situation efter valget, hvor han bare frit kan vælge til den ene og til den anden side, køber jeg måske ikke helt, fordi vi skal ikke glemme, at en formand for Venstre, der snød vælgerne sidst ved at gå i regering med Mette Frederiksen, vil være underlagt et meget betydeligt pres fra alle partiets vælgere, i forhold til at udnytte et blot flertal, hvis der er et blot flertal.
Men jeg bliver nødt til bare lige at vende skråen lidt. Altså, hvis det nu skulle vise sig, at den her måling, internetmåling, online spørgeskemaundersøgelse fra det her konsulentfirma Moos Bjerre Consultants, ikke helt er dækkende, forstået på den måde, at man også ret konsekvent, og det synes jeg er rimelig nok, man spørger, som man nogle gange spørger, men man bruger lidt betegnelsen islamisk i stedet for muslimsk. Der ligger, og det er fint nok, men der ligger sådan nogle ledninger i spørgsmålene. Hvis det nu skulle vise sig, at det trods alt ikke var helt en tredjedel, som var klar til at smide alle muslimer ud, men det var trods alt et lidt mindre tal. Og at ved, at Morten Messerschmidt ganske vist på skrømt modererende bruger det her meget, så tror jeg altså, der er en ret stor sandsynlighed for, at det store flertal, som er uenige, bliver mobiliseret. Så jeg synes ikke, at man altså sådan demokratisk logisk kan sige, at fordi maksimalt en tredjedel mener et eller andet, at det er så noget, alle kommer til at mene og følge.
Nej, det er jeg fuldstændig enig i, men jeg forholder mig sådan set også mere til den situation, hvor vi har et valgresultat, og der kan dannes en blå regering, måske skal der fines lidt til alle sider, men er du ikke enig i, Lars, at i det scenarie vil Troels Lund Poulsen være underlagt et ganske betydeligt pres for at udnytte det flertal?
Det vil han helt oplagt, og derfor bliver det væsentligt og afgørende at se, hvordan Troels Lund Poulsen mere præcis definerer det her begreb, han bruger igen og igen, om at der skal være et sådan regeringsdueligt blåt flertal. Fordi det er jo ligesom den lille elastik, han har sat rundt om den her konstruktion. Det er, og jeg vil bare sige, mange af de ting, der ligger for eksempel i sådan en måling her for Moos Bjerre Consultants, det er jo altså noget, jeg i hvert fald traditionelt set vil sige, falder på den forkerte side af, hvad der er regeringsdueligt.
Ja, og må ikke bare lige oversætte det der regeringsdueligt, fordi det tror jeg, man skal forstå på den måde, at Troels Lund Poulsen her siger, hvis en Lars Boje Mathiesen, der kommer i Folketinget, lige pludselig får for store tanker om sig selv og spiller for smart, og måske kræver, at så skal vi lytte til danskerne på det her område, og kræver, at muslimer bliver sendt hjem.
Altså. Eller lytte til, vil jeg bare igen sige, så man lige er med på det, altså til et mindretal.
Men jeg kan sagtens høre Lars Boje sige, at nu skal vi lytte til det der store mindretal, der er sådan, at det bliver mit partis krav for at gå ind og støtte en regering. Hvis Boje siger sådan noget, så er det, Troels Lund kan bringe det der i spil.
Ja, og ikke kun bringe det i spil, men sådan set også nok være i en situation. Altså det er i hvert fald det, jeg forudser, det er, at hvis det her ligesom bliver den ene pol, den ene sådan ende af vippen, så vil der i den anden ende, den anden pol, den anden vippe, vil der altså komme til at sidde rigtig, rigtig mange flere danskere, mange partier og vælger og et flertal. Og det er nogle gange bare sådan, trods alt, i et demokrati, selvom der er nogle store mindretal, der mener noget, som er vildt og opsigtsvækkende, så er det nogle gange sådan, at jeg i hvert fald stadigvæk har en eller anden tillid til vores valgsystem og det forholdstalsvalg, vi har. Så hvis der ligesom er et mindretal, der mener noget, og et stort flertal, der mener noget andet, så er det nok trods alt flertallet, der vinder.
Lad os lige runde en sidste ting, som også har noget med Messerschmidt at gøre, nemlig Moderaterne. Altså, Messerschmidt har jo sagt, at han indgår ikke i en regering, støtter ikke en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen på nogen måde har noget at skulle have sagt. Han faktisk hoppede i havnen, har han sagt. Københavns havn, hvad han hoppede i.
Ja, det var måske nemmere gjort, end at spise en stråhat.
Ja, det kan man sige. Ja, nu kan jeg godt så mange år efter afsløre, at det blev også kun til en enkelt bil, om end for rullende kamera. Nej, men det jeg vil tilbage til er, at der har jo i ugen her været nogle spekulationer om der er en lille kattelem ud af det der løfte for Morten Messerschmidt. Fordi hvad nu, hvis situationen opstår, hvor der kan danse en borgerlig regering med Moderaterne, så har vi Morten Messerschmidt, der har sagt, read my lips, jeg hopper i havnen og alt det der. Kunne man så løse det ved, at Lars Løkke Rasmussen trak sig som formand for Moderaterne, så det bare var Moderaterne og ikke Lars Løkke, og Lars Løkke bare stod sådan i kulissen. Jeg nævner det, fordi der er nogen, der har været ude og tænke tanken.
Hvem er det, der tænker den tanke? Jeg synes, det lyder sådan noget elevrådets politik. Forstået på den måde, at forestille sig, at Morten Messerschmidt skulle kunne have indflydelse på, hvem der er formand i Moderaterne. Arbejder hvad? Sådan fungerer det ikke. Og for at svare konkret på det, nej, det kan man ikke forestille sig. Altså, fordi Moderaterne er
Lars Løkke.
Så alene altså, den tanke er umuligt, men også forestillingen om, at man skulle vælge. Jeg er med på, at nogen vil så kunne sige, ja, men var det ikke det, der i virkeligheden skete i sin tid i Socialdemokratiet, hvor der var nogen, der konstaterede, at så længe Svend Auken var formand for Socialdemokratiet.
Det var nemlig det, der var parallellen.
Ja, og det vil sige, det er et lidt andet spil end relationen. Det var i forhold til Radikale, det var Niels Helveg og så videre.
Så kom Nyrup ind, men der er jo ikke ligefrem en anden person i Moderaterne.
Nej, men her snakker vi om et fjendtligt forhold, og her snakker vi om, kan man sige, at Morten Messerschmidt, igen synes jeg, at det er altså en anelse oppustet, at Morten Messerschmidt forestiller sig, at han både skal kunne bestemme, hvad Troels Lund Poulsen skal gøre som formand for Venstre, og at man på en eller anden måde skulle kunne bestemme, hvem der er formand for Moderaterne. Prøv at høre, stille og roligt, altså indtil videre, der ligger Dansk Folkeparti altså under 10%. Jeg kan sagtens se, hvis den her debat bluser videre op, at de kan komme tilbage til fordoms styrke, at de kan komme op. Lad os sige, det vil ikke undre mig i løbet af 26, hvis de rammer en 14-15.
Ja, okay. Tror du det?
Jo, men det, jamen hvorfor ikke? Altså, hvis de her tal på en eller anden måde er retvisende, så er der en kæmpe sø at fiske i. Men det er stadigvæk altså en situation, hvor der er ret mange andre partier, der er store, og hvor jeg ikke tror, man skal forestille sig, at Morten Messerschmidt af alle kommer til at bestemme hverken, hvad Venstre mener, eller hvad Moderaterne.
Nej, det er sådan set fuldstændig enig i, men der er vel sagt så meget fra Messerschmidts side omkring Lars Løkke, at forestillingen om, at han skulle sige, om det mente jeg alligevel ikke, det kan ikke lade sig gøre.
Men lad mig nu lige bare bruge spejlingen igen med Pelle Dragsted. Pelle Dragsted har også mange forestillinger om, hvad Socialdemokratiet burde gøre, og han skriver også kronikker osv., hvor han kommer med anbefalinger til, hvad Socialdemokratiet skal gøre. Tror du, det er noget, Mette Frederiksen lytter til?
Nej.
Og hvorfor skulle det så være, når Morten Messerschmidt siger noget til Troels Lund Poulsen?
Det var sådan set heller ikke det, der var min pointe. Min pointe er, jeg kan ikke se Morten Messerschmidt, uden at han bliver frygteligt til grin, gå ind og renoncere på det her med, at han ikke kan støtte en regering, hvor Lars Løkke er en del af opbakningen til den.
Morten Messerschmidt kommer til at måtte acceptere den regering, der bliver dannet, hvor Mette Frederiksen ikke er statsminister. Altså, det er mere kompliceret det ikke.
Så skal han jo i havnen.
Ja, og eller hvad han nu skal. Altså, prøv at, det der, synes jeg, er noget gøjl. Forstået på den måde, at hvis der kommer en ny regering med Troels Lund Poulsen, der blandt andet på udlændingeområdet vil komme Dansk Folkeparti i møde på andre områder, måske på kriminalitet, andre ting, jamen så vil det da være noget, rigtig mange af Dansk Folkepartis vælgere vil synes, er en forbedring i forhold til Mette Frederiksen. Så altså, jeg er med på, at der er en masse spilfægterier og teater op mod valgkamp, i en valgkamp osv., men når det kommer til stykket, så vil de borgerlige partier accepterer også nogle udvandede kompromiser, så længe de kan vippe Mette Frederiksen af posten og give den til Troels Lund Poulsen. Og så vil han kunne rulle videre med det, der nogle gange kan lade
sig gøre. Men okay, alt det her forudsætter jo, at Moderaterne kommer i Folketinget. Og der må jeg citere min kollega på BT, Joachim B. Olsen, der i denne her uge gjorde sig bemærket ved definitivt og erklære.
Tror du, Lars Løkke synes, at han er lige så indsigtsfuld som Lars
Trier? Jeg tror, I er skarp konkurrence der. Joachim er jo fuldstændig sikker på, at Løkke, Moderaterne, er færdig som gårdsanger.
Fint nok, og jeg er med på, at BT også ligesom skal have nogle klik og have nogle vilde skøre synspunkter. Jeg synes ikke, det er nogen sådan skarp politisk analyse, fair nok, men det er da en meget sjov debat.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Mette Frederiksen har to onde ånder i dansk dagspresse. De hedder Simon Andersen, der er journalist på Berlingske, og Jakob Friberg, der er nyhedschef på BT. De har i de senere år virkelig dykket dybt og travlet en masse ting op i forhold til hele den her SMS-gate. Og i den forgangne uge, ja, der havde de så fået fisket et nyt notat frem, som endnu en gang viste, at der måske er uler i mosen i Statsministeriet.
Ja, altså det handler jo om, har man gjort alt, hvad man kunne i Statsministeriet for at tilvejebringe sms'er, der kan gøre os klogere på, hvad der egentlig foregik i de der afgørende dage i 2021, da minkerhvervet blev lagt fuldstændig ned. Og hidtil har vi fået at vide, at ja, alt er udleveret, man har gjort, hvad man kunne, og så er det så, at BT og Berlingske i den her uge kan afsløre, at helt så enkelt er det altså ikke, fordi det fremgår af en aktindsigt, man har fået fra Statsministeriet, og det synes jeg trods alt, bare ligesom parentes bemærket, altså det er jo det, der adskiller Danmark fra så mange andre lande, at rent faktisk kan man få en aktindsigt fra Statsministeriet, der viser, at Statsministeriet ikke har talt sandt. Altså det er jo sådan noget, der foregår i et samfund, hvor der trods alt er et eller andet, der fungerer.
Ja, vi har ikke specielt liberale regler i forhold til aktindsigt. Altså i USA og andre steder, kan man sige, der kan man få langt flere ting oplyst, men det er fair nok, der kommer nogle ting ud.
Du ved, der er jo folk derude på de sociale medier, der skriver, at Danmark er en bananrepublik og alt det der. I bananrepublikker gives der ikke aktindsigter. Jeg siger det bare. Men den der aktindsigt viser, at der er ikke udfoldet alle de bestræbelser, vi har fået at vide, der blev udfoldet. Faktisk er der en konkret computer i statsministeriet, som ikke er blevet udleveret til politiet, så politiet kunne politiets eksperter kunne undersøge, hvad er der af muligheder for at genskabe nogle sms'er. Denne computer tilhører Pelle Pape. Det kan være, vi lige skal forklare. Hvem er Pelle Pape, Lars?
Jamen, Pelle Pape er en af de helt centrale figurer i statsministeriet. Han er, hvad man måske kunne kalde Barbara Bertelsen, departementschefens højre hånd. Altså, hvor Barbara Bertelsen er Mette Frederiksens højre hånd, så er Pelle Pape ligesom fikseren for Barbara Bertelsen.
Ja, og hvis jeg ikke husker helt galt, så er det Pelle Pape, man kan tilskrive bemærkningen i forhold til, man kan have været luk lortet. Så det kunne egentlig være meget interessant at se, hvad er der foregået af korrespondancer, der ikke bare hvad Pelle Pape har skrevet, men også hvilke sms'er han måtte have modtaget fra Barbara Bertelsen, Martin Justesen, stabschefen, Mette Frederiksen. Tilbage til sagen. Den computer er ikke blevet udleveret til politiet. Til gengæld fremgår det af notatet, at den har man selv undersøgt op i statsministeriet. Og hvordan har man så gjort det?
Man har downloadet et gratis program, der hedder iBackup Viewer, der altså skulle bruges til, som navnet næsten antyder, at man skulle kunne se, hvad der var for nogle backup-filer.
Og der synes jeg bare lige, at vi skal indskyde her, at nu er der mange, der har indtryk af, at man øsler med pengene i staten. Det gør man ikke her,
nej,
fordi det er et gratis program.
Ja, så man har ikke ligesom brugt store ressourcer, men man har gjort noget, som man måske også kunne forestille sig, man gjorde derhjemme, hvis man på den måde var kommet til at slette noget med en computer, eller der var kommet vand i den, eller hvad ved jeg. Det er sådan lidt amatør, altså lidt sådan politiet i Olsenbanden i bedste fald.
Ja, man ser Axel Strøby for sig her.
Ja, der på en eller anden måde sidder og prøver at finde nogle forsvundne filer. Og der konstaterede man så, efter man havde brugt det her gratis program, jamen der var ikke noget problem, der var ikke noget at finde, og bum, så blev den kasseret. Og der er status jo nu, og det skal man måske bare lige have med i det her regnestykke. Det betyder, at der er ikke noget overhovedet, heller ikke teoretisk, der kunne gøre, at de her ting skulle kunne genskabes. Altså, alt det hardware, der har ligget, det er forsvundet, det er slettet. Så det her handler sådan set ikke om, at der i dag er noget, man ville kunne få frem til dagens lys. Så det handler jo, og det er der, hvor hele misæren så begynder.
It's the cover-up.
Det er det. Og det handler, kan man sige, om hvorvidt man har en mistanke, og man har mistillid til, at den her proces ligesom har været rimelig, og den også har overholdt, kan man sige, og det er det afgørende her. Om når man så siger, at man har gjort, hvad der var teknisk muligt for at genskabe det her, er det så rigtigt?
Og det hører bare lige, hvis jeg bare lige må tilføje, det hører jo med til historien, at det i 4 år er fremgået af officielle papirer, at alt er oversendt. Det er jo det, der så viser sig nu ikke at være sandt. Og så,
ja, eller hvad? Fordi altså det, der egentlig er spørgsmålet her.
Ja, kan det betale sig? Hvad er det?
Det er, om det så kan betale sig for regeringen at sende den politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen ud igen og igen og forsøge ligesom at forklare det her, eller forklare det overhovedet. Grundlæggende, Henrik, hvordan oplever du Christian Rabjerg Madsens defensorat for regeringen?
Det kan være, vi først lige skal tale om Christian Rabjerg Madsen-figuren. Christian Rabjerg Madsen er politisk ordfører, og med det job følger, at man skal simpelthen i tykt og tyndt gå chefens ærne. Jobbeskrivelsen for den politiske ordfører er altid, som i altid, at forsvare chefen, forsvare statsministeren. Og det gør Christian Rabjerg Madsen i et omfang, så han derude bliver kaldt indimellem af uvenlige mennesker, sådan Rabjerg Ali, Madsen, komiske Ali, hvad har vi? Ret skal være ret. Der er folk, som er mere på Mette Frederiksens linje end Christian Rabjerg Madsen. Jeg støder ind i den nogle gange ude på de sociale medier, når man skriver noget. Så altså, jeg skal kalde dem med navn, fordi jeg synes, det er et interessant fænomen. Der er en John Stentoft ude på X, der er en Troels Hansen, altså ildsprudlende.
Hvad skriver de?
Jamen altså, det er helt vildt. Altså, man, uanset hvad, så er Mette Frederiksen en rose. Altså, hun er det bedste, der overhovedet er sket i Danmark. Det er altid deres svar. Om der så bliver offentliggjort en video, hvor man ser Mette Frederiksen med en sløv brødkniv skære halsen over på en baby, så vil Troels Hansen og John Stentoft mene, at
det ske i en større sagstjeneste.
Og det er nu et mønster, jeg kan se for mange politisk aktive. Altså, jeg synes selv, det er en lidt mærkelig tilstand, at hvis man skulle være medlem af et parti, så handler det om ligesom at forsvare tykt og tyndt. Det er det samme, der sker altså for næsten alle partier, og her er det måske en ekstrem situation. Men tilbage til spørgsmålet om Christian Rabjerg Madsen. Kan det ligesom betale sig for regeringen? Fordi nu er det ligesom Socialdemokratiet, statsministerens parti, som sender deres politiske ordfører ud og forklarer og forsvarer sig. Kan det ligesom betale sig? Fordi altså, mit indtryk er, at Christian Rabjerg Madsen som sådan ikke formår at overbevise mange af de skeptikere, der er derude om, at
nej,
der
det
ligesom
tror jeg heller ikke, han gør. Fordi det er jo sådan nogle lidt søgte forklaringer. Det er jo sådan noget med, jamen, vi har jo lige oversendt beskeden om, at der er den der computer i statsministeriet. Det gjorde man så sjovt nok den samme dag, som man var nødt til at udlevere aktindsigten.
Men kan det betale sig?
Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan. Og lad mig prøve at forklare, hvorfor. Du antydede jo selv lidt i spørgsmålet. Der sidder nogen derude, der synes, at det her er vældig farveligt, og det er Axel Strøby-agtigt, at man sætter en eller anden IT-ansvarlig op i statsministeriet til at gøre det med et gratis program. Men for langt, langt de fleste danskere, så er der jo ikke den der intense interesse for præcis, hvad er det BT har afsluttet, hvad er det Berlingske har afsluttet. Man har et eller andet med mink igen, og et eller andet med noget, har vi ikke været der og sådan noget. Og det er til det segment, at Rabjerg Madsen kommunikerer. Altså, han er jo bidraget til den der oplevelse af, det er sådan en halv desperat opposition, der prøver at sute en sag op fra slap, undskyld mig mit franske, og sådan nogle ting. Og det tror jeg faktisk, han har held med.
For mig at sige, kan det klart også godt betale sig for Socialdemokratiet og Christian Rabjerg Madsen at køre den her stil. Og det skyldes, at det er i virkeligheden, tror jeg, ret få danskere, der overhovedet har hørt om detaljerne i den her sag. Altså, når du er nødt til ligesom at forklare ret omfattende, hvad det her handler om, ja, så er det jo fordi, man ikke rigtig kan forudsætte, at folk har hørt om det her notat og om det her gratis program. Og for mig at se, er der en mekanisme her, som politikerne faktisk kan udnytte, og det er, at medierne er i en skarp konkurrence med hinanden. De ruer ligesom på historierne. Det her er ligesom noget, Berlingske og BT bruger som deres egen historie. Noget, de ligesom markedsfører sig på. Men også, og det er måske væsentligt at forstå mekanismen, de slicer historien. Det vil sige, der kommer nogle små pølseskiver af historien dag for dag. Og det betyder faktisk, at andre medier tænker, jamen lad os nu lige vente og se, hvad Simon Andersen og Jakob Friberg har i godteposen, før vi overhovedet begynder at omtale den. Så det betyder her, at vi har en sag, hvor altså langt, langt de fleste, det er ret få mennesker trods alt, der abonnerer på Berlingske eller læser BT, så langt, langt, langt
de fleste. Rolig nu. Der er mange, der læser BT.
Ja, okay, men så lad os sige, 90% af den danske befolkning har ikke rigtig hørt om det her. Og det betyder, at når Christian Rabjerg Madsen går ud og siger, at nu er der ligesom nogle konspirationsteoretikere, der igen våser, og man ikke rigtig kender baggrunden, detaljerne i det, jamen så tror jeg faktisk, det praller af. Så jeg tror, det virker, det er effektivt, ligesom bare måske nogle gange at tale sort, fordi den her sag ligesom virker til at være lidt sekterisk.
Du har nok ret. Altså ikke, at jeg siger, at folk ikke mere eller mindre har gennemskuet, at ham der, Rabjerg Madsen, er en sæbeagent på vegne af Socialdemokratiet. Det tror jeg faktisk, de har. Men lige her tror jeg faktisk godt, det kan betale sig, som du også gør, fornemmer jeg, at give den som komiske ali. Hvad der med sikkerhed kan betale sig, er at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Det hedder godt nok Sparekassen Kronjylland, men man finder banken over hele landet. Sparekassen Kronjylland har 50 fysiske afdelinger godt fordelt ud over Jylland, Fyn og Sjælland, og derudover har man med Kron en digital afdeling, som man også nemt kan få fat i. I alle Sparekassen Kronjyllands afdelinger kan man få en personlig rådgiver, som man kan ringe direkte til. Så en god idé er at tage et møde med Sparekassen Kronjylland. Det kan helt sikkert betale sig.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Da Poul Nyrup Rasmussen tilbage i 1999 sagde, at stuerene, det bliver I aldrig til Dansk Folkeparti. Der var det et populært synspunkt, der stod Poul Nyrup Rasmussen på en eller anden måde på mainstream. Jeg skal lige love for, at det har forskubbet sig i dag. Og Socialdemokratiet har særligt under statsminister Mette Frederiksen rykket sig langt, langt, langt over mod Dansk Folkeparti. Og strategien i det, taktikken har på mange måder været en erkendelse af, at man tabte valgene i nullerne på Nyrups, kan man sige, udskamning af Dansk Folkeparti. I stedet for har man tænkt, at man skulle nærme sig inden for sådan noget politisk taktik, taler man om frontforkortning. Altså at fronten mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti skulle være kortest muligt. Man ville neutralisere Dansk Folkeparti. Og det er jo, må man konstatere her, hvor 2025 er ved at løbe ud, ikke lykkedes. Tværtimod, så er holdningerne blandt danskerne altså virkelig i skred, og mainstream, det populære synspunkt, det har rykket sig meget, meget langt til højre. Jeg vil virkelig sige måske, at midterpunktet i dag ligger nok til højre for, hvad Pia Kjærsgaard osv. sagde dengang, hvor Nyrup sagde, at de ikke var stuerene. Socialdemokratiet er kommet på hælene, de har forsøgt at være hårdere, være strammere, men de ser ikke rigtig ud til at bide an. Men så i den her uge, så skal jeg lige love for, at de har forsøgt at komme tilbage med en offensiv. Der er tre socialdemokratiske ministre, der virkelig har forsøgt ligesom at tage jernnæven på. Kaare Dybvad, beskæftigelsesministeren, han har foreslået og har fået opbakning blandt de blå partier til at genåbne 5.000 sager med førtidspension. Det er meget målrettet til at forsøge at få nogle af de folk, der bor også i det, man tidligere kaldte ghettoområderne, til at få undersøgt, om de overhovedet er berettiget til førtidspension. Men det er altså klart udlændingepolitisk, og det er Kaare Dybvad, der står først. Så har Rasmus Stoklund været ude, altså han er nu udlænding- og integrationsminister. Han har været ude med hele to forskellige forslag. Det ene det er, at tildækningsforbuddet skal udvides til skoler, det vil sige, at små piger, formentlig også drenge, men små piger ikke må have niqab på, og hvad ved jeg. Han har også været ude, Rasmus Stoklund, og lancere et forbud mod fætter-kusine-ægteskaber, som jeg tænker, selvom der måske er nogle steder i det mørke Jylland, hvor der stadigvæk kan være fætter og kusiner, der måske kissemisser, så er det også noget, der er udlændingepolitisk. Og endelig har justitsminister Peter Hummelgaard været ude og lægge op til, at man skal kriminalisere det, der hedder mæglingsråd. Altså, hvor der kører sådan nogle mærkelige, bizarre paralleldomstole, og det skal altså, kan man sige, kriminaliseres. Henrik, de her fire udlændingepolitiske knaldperler fra Socialdemokratiet, er det noget, der forslår? Er det noget, der vil kunne bringe Socialdemokratiet tilbage i en position, hvor vælgerne kan sidde og sige, måske mener de i virkeligheden det samme som...
Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der ligger i, at du taler om knaldperler. Fordi knaldperler er jo på den ene side noget, man opdager. Hov, der er lige noget til at bange der, ikke? Men det er også noget, der er meget forbigående, ikke? Og jeg har måske en fornemmelse af, at det her netop er en knaldperle. Forstået på den måde, hov, der var et eller andet, og så er vi hurtigt videre. Og det er det, der er Socialdemokratiets problem for øjeblikket. At man kan markere sig, men det er som om, at det drukner i den overordnede, meget tilspidsede, meget, nogen vil sige ekstreme udlændingediskussion, hvor som er gået så langt nu, at Socialdemokratiet er nødt til lidt at trække i den modsatte retning, eller i hvert fald ikke kan være med.
Men det er jo det, de forsøger.
Altså, ja, de forsøger, men jeg synes ikke, det lykkes så
hvis
godt.
Hvis du nu tager for eksempel Kaare Dybvads forslag, som der er opbakning til, blandt et flertal, altså med højrefløjen, og genåbne de her sager om førtidspension. Det er jo noget, der bredt nu også med reaktionerne er ude, og skabe enormt stor ængstelighed blandt de mange mennesker, der er på førtidspension. Jamen betyder det nu, at man kan få det genåbnet? Altså folk, der har været visiteret til det, som er syge, som er nedslidte, som kæmper med alle mulige ting, som lever i dag på førtidspension, som nu sidder og tænker, jamen hvem bliver de næste, der skal have genåbnet deres sager? Og hvor jeg i hvert fald vil mene, at man er inde og røre ved noget, der ellers tidligere for Socialdemokratiet var meget basalt, netop den universelle velfærdsstat, at man på en eller anden måde havde nogle rettigheder, som ikke skulle være sådan alene behovsvurderende. Det er ikke noget, der skulle tages op. Man havde på en eller anden måde rettigheder. Det er noget, Socialdemokratiet gør op med. Så jeg vil sige, det er en knaldperle, jeg er inde i, at det kun virker flygtigt, men det er dog noget, hvor man rykker sig, også her på den økonomiske politik, på den sociale politik, ret langt til højre.
Men der er slet ikke, det behøver vi ikke diskutere, der er slet ikke nogen tvivl om, at det her er vidtgående, det er markant, og under andre omstændigheder vil vi have, altså vil vi sige, hold nu op, de skærper tonen her. Men har jeg ikke ret i, at der blev lagt mere mærke til Troels Lund Poulsens udmelding om konventioner i sidste uge, end hardliner Rasmus Stoklunds udmelding som du lige har refereret til her?
Jo, altså, jeg tror heller ikke rigtigt, det trænger igennem, men jeg tror nu alligevel, at det er med til ligesom, at flytte nogle hegnspæle. Altså, inden for sådan noget avanceret politisk analyse, taler man af noget, der hedder Overton-vinduet, som er sådan et begreb, der prøver at beskrive, hvad er det, der lige nu opfattes som, lad os nu bare bruge ordet, stuerent. Altså, hvad er det ligesom, der er politisk acceptabelt at sige, hvad bliver opfattet som ekstremt, hvad bliver opfattet som sådan helt, altså, vanvittigt skørt osv. Og der kan man konstatere over tid, at der rykker det her vindue sig, det her Overtons vindue for, hvad man opfatter som socialt acceptabelt at sige. Og der er det altså mit klare indtryk, at hvor Socialdemokratiet forestillede sig, at man kunne lægge udlændingedebatten død ved at neutralisere, ved ligesom at sige noget, der til forveksling lød ligesom Dansk Folkeparti, at man så ligesom bare kunne få det til at falde på dagsordenen.
Det er frontforkortningen, du taler om.
Det er frontforkortningen, det er neutraliseringen. At der forestillede man sig, jamen hvis vi ligesom bare er enige med højrefløjen om det her, så må vi diskutere noget andet, vi er uenige om. Og det har en anden logik for sig. Det, der bare samtidig sker, det er den her opfattelse af, hvad der opfattes som ekstremt, rykker sig. Og der er det bare, at jeg synes, man nøgter dem at konstatere, at nogle af de synspunkter, der altså blev opfattet som ekstremt ikke stuerene i 99, de er nu blevet stuerene. De er nu blevet noget, der faktisk næsten er moderat og fremstilles som moderat. Og det betyder altså også nu, at når Socialdemokratiet lægger yderligere ting på, også noget, der har nogle ret hårde konsekvenser i forhold til socialpolitikken, man har også gjort det med kontanthjælpsreformen, man har gjort det med beskæftigelsessystemet. Der er en masse ting, hvor man begrunder det med, at det skal ramme udlændinge. Men det viser sig i praksis, at det er gamle danskere, det er hvide danskere, fattige danskere, syge danskere, der i videst udstrækning bliver ramt af det her, fordi der simpelthen bare er flere, trods alt. Det kan godt være, at udlændinge er overrepræsenteret, men absolut er der altså flest gamle danskere, der er på førtidspension, der er på kontanthjælp. Og det betyder, at når man indtager nogle af de der synspunkter, måske taktisk, så har det nogle enormt hårde konsekvenser, og hvor ikke mindst, og det er det der pointen, at opfattelsen af, hvad der er ekstremt, de rykker sig. Og der er det, at jeg i hvert fald synes, man må konkludere her i 2025, at Socialdemokratiets taktik om frontforkortning, den er mislykkes.
Derfor skal Socialdemokratiet satse på, folde hænderne, håbe på, at den her valgkamp, vi står på tærsklen til, ikke kommer til at handle om udlændinge. Jeg tror, at det bliver ved drømmen, fordi det gør den. Den kommer til at handle om udlændinge, og der er, som du lige har beskrevet så glimrende, der er frontforkortningen mislykket for Socialdemokratiet. Der kommer de mere eller mindre til kort, fordi der altid er nogen, der vil kunne gå endnu længere. Læg sig dertil, at vi jo altså har en partiformand, Mette Frederiksen, der for et par uger siden erklærede, at nu skulle man vende tilbage. Det var ikke ordene, men det var det, der var signalet. Man skulle vende tilbage til rød blok. Man skulle orientere sig over mod SF og Enhedslisten. Og det er jo klart, at når man har meldt det ud, så er der jo naturlig begrænsning for, hvor langt man kan gå i retning af Dansk Folkeparti, i retning af at please de danskere, vi har talt om flere gange i den her udsendelse, som manifesterer sig i den der Weekendavisen-undersøgelse. Altså, og den vej rundt er de jo ramt af sådan et dobbeltpres, fordi selvfølgelig er der Dansk Folkeparti, der giver den gas, kører der ud af, og som man gerne vil matche, man gerne vil neutralisere. Og så er der samtidig hensynet til dem, man nu har erklæret sin nyvundne kærlighed til, nemlig venstrefløjen.
Ja, og så skal man bare, synes jeg stadigvæk også, have med i det her regnestykke, at partierne på venstrefløjen, altså særligt Enhedslisten, men også nogle af de, der i egen selvforståelse, sådan humanistiske midterpartier, Radikale Venstre og Moderaterne, de kommer jo altså virkelig til os at tampe og slå og promovere sig på det her, fordi det er klart, at for nogle af de her ret små partier, altså Radikale, Moderaterne og Enhedslisten er trods alt ret små partier, når de kan se, at der måske er 50-60-70% af vælgerne, som sådan set, hvis det bliver en folkeafstemning for og imod remigration, en folkeafstemning for og imod Morten Messerschmidt, ja, så er der altså en meget, meget stor opbakning. Så det er klart, at Mette Frederiksen, og for så vidt også Venstre, kan blive meget, meget klemt i yderfløjens kamp.
Men jo især Mette Frederiksen, fordi hvis jeg var Morten Messerschmidt og partierne ude på højrefløjen, så vil jeg da sige, jamen hør lige Mette Frederiksen, hun snakker og snakker, og røven går, og hør lige alt det, hun vil på udlændingepolitikken. Men kære venner, kan I ikke godt se, hvad der kommer til at ske efter valget, når hun skal samarbejde med Pelle Dragsted og Pia Olsen Dyhr, som og for den sags skyld Lidegaard for de radikale og Lars Løkke, så bliver alle de der hensigtserklæringer om alt det tof, man vil på udlændingepolitikken, så bliver det jo fuldstændig hældt ned og brættet. Og derfor er det jo en gave, for højrefløjen at kunne henvise til, hvordan at de radikale og moderaterne, hvad har vi, har reservationer i forhold til den hårde udlændingepolitik.
Og jeg tror, det der gør, at højrefløjen vinder frem på det her, ikke så meget, at der er et stort mindretal. Det er mere, at der er en vildskab i det. Der er ligesom en passion i det, som man slet ikke ser på samme måde i venstrefløjen. Altså de folk, der vil forsvare, lad os bare sige grundloven, ja, de kommer ofte til at lyde lidt mere som nogle kustoder, som nogen, der er konservativ, og som nogen, der er meget defensive overfor det. Og det ser vi jo altså måske med Trump som det bedste eksempel, man ser det også altså for den sags skyld i Ungarn, og man ser det i Tyskland og alle mulige steder, at der er nogen, der vil vælte tingene rundt, der er villig til at gå ekstremt langt, sådan revolutionært. Og det tror jeg bare tænder en passion. Det tænder en lyst til noget vildskab. Og det er altså bare der, hvor energien ligger. Så højrefløjen, de har det vilde, og venstrefløjen har, kan man sige, sådan en tamhed over sig.
Camille, vi skal nå et spørgsmål, det bliver så det sidste, inden jul, fra en af vores gode lytter.
Det skal vi nemlig, og det er Lotte Wissing, der har skrevet til os. Hun skriver, vil Pia Olsen Dyhr overhovedet være statsminister? Har SF de ambitioner?
Det er et meget godt spørgsmål, altså, fordi vi skal jo lidt ind bag panden på Pia Olsen Dyhr. Hvis spørgsmålet går på, om vi kommer til at opleve Pia Olsen Dyhr erklære sig som statsministerkandidat, så tør jeg godt med temmelig fast stemme sige, at det kommer ikke til at ske. Er du ikke enig?
Det er jeg enig i, og det er jo i virkeligheden måske det, der er paradokset. Fordi jeg synes egentlig, svaret på, om vi kommer til at se med Pia Olsen Dyhr melde sig, så svarer nej. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Og hvorfor er det så? Og det er jo lidt mærkeligt, fordi hvis vi nu spejler Pia Olsen Dyhr over i den anden blok, altså, Pia Olsen Dyhr er gået meget frem på Socialdemokratiets kollaps, og står som det klart stærkeste røde parti, måske lige frem som det største parti. Hvis vi spejler lidt over Blå Blok, så er det jo Liberal Alliance. Det er Alex Vanopslagh. Og han ligger altså ikke skjult på, at han meget gerne vil være statsminister. Han erkender nok, at det ikke lige ser ud til, at mandaterne falder sådan. Men han siger dog, at han faktisk gerne vil være statsminister. Og det er jo på en eller anden måde en meget naturlig drift for en partileder, og ville have et stort parti og have magten. Så derfor er det sådan set lidt mærkeligt, at vi er enige om, at Pia Olsen Dyhr ikke har den agerighed. Hvorfor har hun ikke det?
Jamen altså, jeg tror, vi skal dele det op, fordi hun har ikke agerigheden, og det kan jeg vende tilbage til, men der er også en taktisk grund til, at hun ikke erklærer sig som statsministerkandidat her og nu, og det er, at i det øjeblik, det skete, så ville hun jo komme til at opleve en, tror jeg, Søren Pape-effekt. Og med det mener jeg, kan jeg huske, hvad der skete, da Søren Pape forud for det sidste valg erklærede sig som, efter at virkelig have haft tur i den i meningsmålingerne, erklærede sig som statsministerkandidat, så var det nærmest som om, at kurven knækkede derefter, fordi så blev han målt på en helt anden målestok, og det tror jeg også nemt kunne risikere at ske for SF. Så af mange gode grunde kommer vi ikke til at opleve Pia Olsen Dyhr erklære sig som statsministerkandidat. Så er der det der med agerigheden. Vil hun i virkeligheden gerne være statsminister, hvis situationen bød sig? Og igen, der skal man ind bag panden på hende, fordi det, jeg kan ikke sige andet end min fornemmelse er, at det har hun ikke i sig.
Nej, og det tror jeg i virkeligheden også er noget af det, der skinner igennem, når folk giver hende en meget stor opbakning i troværdighedsmålinger. Fordi det er sådan set et udtryk, tror jeg, mange vælgere ser, som en lidt afbalanceret, en lidt besindig type. Og igen, hvis man spejler over i Alex Vanopslagh, så er jeg helt med på, at der kan være altså nogle unge fyre, der står nede i fitnesscenteret og tænker, tænk, han kunne en ung mand blive statsminister. Men det har altså også, kan man sige, lidt naiviteten skær over sig, for mig i hvert fald, når man hører Alex Vanopslagh, der aldrig har været minister, der ikke har, kan man sige, haft ansvaret for nogen sådan større forvaltning og så videre. Altså ligesom forestille sig, at han skulle kunne springe op og tage det ansvar. Så på den måde tror jeg egentlig, at Pia Olsen Dyhr, udover at hun har, altså hun udstråler på en eller anden måde en ærlig besindighed, som jeg tror rigtig mange vælgere sådan set godt kan lide, Så vi kommer ikke til at se hende springe ud som statsministerkandidat. Og jeg tror også, at det vil, som du er inde på, meget hurtigt vil risikere at krakelere. Fordi i samme øjeblik, hun gjorde det, eller der bare var nogen, der begyndte i SF at foreslå det, så vil SF skulle begynde at tale om noget andet end, end børn og, og naturparker. Så vil de lige pludselig blive stillet til ansvar for den økonomiske politik, for hvad ved jeg. Og det vil de sådan set gerne vride sig lidt ud af lige nu. Er det enormt bekvemt for SF, at de kan ligge og samle frustrerede socialdemokratiske vælgere op?
Uden at blive tvunget til at sige for meget. Det var ordene i denne udgave af Borgen Uden Filter her inden jul. Tak til dig, Lars Trier Mogensen. Manden, som Lars Løkke Rasmussen simpelthen ikke kan få nok af.
Jeg tror nu, han klarer den.
Okay. Og tak til dig, Camilla Ravn, og jeg hedder Henrik Kvartrup. Så skal jeg måske lige sige, at vi er tilbage igen allerede anden juledag, hvor vi udgiver en nytårsspecial. Så find den, når I har fået fordøjet anden, og hvad der ellers venter af glæder her i de kommende dage. Rigtig glædelig jul, og vi lyttes ved.